Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!
Med javnim in zasebnim, med umetniškim snovanjem in materinstvom. Uteknilo bi se zdeti, da je tematizacija odnosov med spoloma in vloge žensk v družbi danes, ko našo provincialno ali malomeščansko srednjo vklepajo vse drugačni tipi netolerantnosti, nekoliko zastarela tema. Vendar pa nas podrobnejši prerez družbenega dogajanja primora k temu, da snamemo rožnata očala, s katerimi samozadovoljno motrimo družbeni napredek, ki naj bi pripeljal do enakosti med spoloma. Enega takih prerezov lahko ponudi tudi sodobna scenska produkcija. Trenutno najbolj izpostavljena scenska produkcija, ki se ubada z notoričnim ženskim vprašanjem, je seveda tista, ki si jo je moč ogledati v okviru festivala Mesto žensk. Nekaj ste o njem že slišali, nekaj še boste v prihodnjih dneh. Danes pa bo prvi del našega teritorija zavzela slovenska plesavka, koreografinja in videastka Andreja Rauch Podrzavnik. Njena predstava za plesavko, otroka in glasbenika Torek je svojo premiero doživela včeraj. Več o njenem ustvarjanju nam bo povedala sama.
Zdaj smo bili sveže po premieri Torka, ki se je včeraj zgodil.
V torek, v nedeljo.
Pa me zanima, kako si sploh prišla do te ideje, da boš delala Suzano Koncut, prevajalko. Kdo je to, zakaj te je pritegnila kot oseba in zakaj si jo videla kot človeka, ki bi mogla z njo narediti predstavo, z njo in s njenim sinom Janom?
V bistvu se bojim, da ne vem tega odgovora, zakaj je ona tista oseba. Mislim, kako je prišlo do te ideje, to je bil en tistih projektov, ki se je zgodila vizija v bistvu. Prav vizija je bila, vem, da sem delala sem en drug projekt v Londonu, ko mi je kar velik komad, tako tudi vizualno in vsebinsko se nekako odrolal v glavi. In to je bilo že kar nekaj časa nazaj, to je bilo novembra 2008. In sicer sta bila v tej moji neki viziji, v nekem videnju, te ideje, seveda Suzana in Jan. In pač na ta način, kakor sem jih jaz tudi srečavala, ali na predstavah, ali na okolj. Ne. In potem mi pač ta ideja ni dala miru in sem po nekaj mesecih, ko sem prišla nazaj, pač Suzani to idejo povedala in je zelo, zelo pozitivno reagirala na to v smislu, da bi jo to zelo zanimalo narediti in da je tudi sama nekaj let nazaj, mislim, da razmišljala o tem, kaj pa če bi z Janom naredila eno predstavo, pa mislim, da upam, da ne polaga mi narobne misli v glavo, ampak mislim, da je rekla v smislu, ja, seveda, da bi bilo zanimivo nekaj v tej smeri ustvariti, kot seveda se nam veliko enih vprašanj, kompleksnih čustev in tako naprej dogaja, ne, v tem odnosu mama otrok oziroma starš otrok oziroma v njenem primeru mama in sin. Druga je pa tudi po mojem čist praktična stvar, ne, ker je problem, kam, ko recimo delaš, kako organizirati varstvo za otroka, dobro, kaj je toliko pa toliko star, če recimo v vrtcu imaš določene ure, ker pa za, bom rekla, za nekoga, ki dela na ta način, ki mi delamo, včasih paše, včasih pa ne paše, moš pa dodatno varstvo organizirati, ker nimamo teh nekih standardnih ur dela. Tako da mislim, da je del ideje tudi pri njej iz tega izviral. Potem sva se pa kar lotile stvari, ne? V bistvu za veliko enih pogovorov, kaj bi to v bistvu lahko bilo. Jaz sem jo opisala, da ta moja osnovna vizija je bila, da je ona govorila o svojem življenju in o svojem delu. Ona kot prevajalka, zelo uspešna in mislim, cenjena prevajalka, se ti jo verjetno tudi iz teh filozofskih prevodov poznaš. In seveda tudi potem vsa ta logistika, bom rekla, za odrje enega tazga poklica oziroma neke delovne mame, za odrje, kako furati neko logistiko vsak dana z otrokom, z ostalimi obveznostmi, tako službenimi kot čist materinskimi. Ne? In konc koncev tudi, nam rekla, obveznostmi, ampak nekimi osebnimi potrebami, ki jih imamo vsi kot ljudje. No in to je seveda zelo fajn ideja, ampak preširoko in sva se v bistvu kar se mi zdi odločno in pogumno, ampak potrpežljivo obenem vrgle pač v to morje možnosti. In to je kar trajal, ta proces enega debatiranja, poskušanja, najprej čist po debatah, potem kar tudi v studiju z različnimi mediji, z gibom, zvokom in tako naprej. To je trajalo, ja, do zdaj, se pravi, začele sva začetek 2009, pa pol na obroke celo leto 2009, res počasi, razrahlano, pač če so neka dopisovanja se dogajala. No, potem so pa že bolj resno začele razmišljati o nekih produkcijskih okvirih, mogoče bi pa kljub vsemu to res določil in stvari speljali. No, in potem je to prišlo do tega, da je bila to včerajšnja premiera, ne, na mestu žensk. Men se zdi, da tej predstavi bi moralo biti naslov Suzana, ampak ne ona kot njena biografija, ampak lik Suzane. Všeč mi je bil pač ta zdrž, da Suzana Koncut igra lik Suzane. Tako kot se me zdel zanimiv, da v bistvu vsi, jaz sem Andreja Podrzavnik, ampak po drugi strani tudi igram ta lik Andreje, še posebej, ko stopim na oder. Tako sploh ni šans, da sem jaz takrat. Ker je takoj druga realnost, mislim, sploh se ne da. Vem, da nekaj časa sem se s tem ubadala v enem obdobju svojega ustvarjanja, ne, dokam lahko to realnost pripelješ in prav v temu projektu sem je nekako izcimil pa izkristaliziral ta odgovor, da v bistvu itak ne moreš, zares ne moreš. In to je bilo tudi eno veliko vprašanje v projektu, samo problem izpostavljanja te neke bolj osebne zgodovine ali pa še celo intimnosti v smislu nečesa, kar naj bi bilo v samo zate, samo za en zelo mehen krog ljudi, s katerimi se udobno počutiš, tudi izpostavljanje tega na odru v bistvu ni več intimnost, ker se del takoj, mislim, to je, meni se zdi nemogoče. No?
Odr izpostavlja nek tak specifičen prostor, ne, ja, ki univerzalizira še tako intimne stvari.
Točno to, ja.
To si verjetno hotela prej povedati, da je Suzana imela predstavo že 10 let nazaj, ne točno 10 let nazaj.
Točno 10 let nazaj je imela svoj zadnji solo, mislim, tak večji projekt, pa sicer je naredila še en manjši projekt v Grči za otvoritev ene razstave, ampak tak večji, se pravi celo večerno predstavo Prostornino kože je pa delala Suzana kot avtorica točno 10 let nazaj in tudi premiera je bila na mestu žensk in še več, to je bil torek. Ja, mislim, jaz sem pol v bistvu, preden sva to ugotovila, se to je bilo čist fora v smislu, deva preveriti, kaj pa če je bil 10.10.2000 torek in Suzana je preverila na netu in je prišla na vaj in je rekla, bil je torek, se nekaj zdaj pa dost, to pa ne more biti to že, da se vse v bistvu na ta način poklopi. Jaz sem pa pač glede na to, da je Suzana imela zelo močno izraženo željo, da predstavi ni naslov Suzana in moram priznati, da sem celo poletje porabila, da sem se vrtela v krogu in vse mogoče ena druga Suzana, ne ta, ampak ena druga Suzana pleše, Suzana tako, Suzana tako. Vse mogočne variante sem okoli obračala in ugotovila, da kakorkoli že zmeri bom prišla do istega nekak in izpostavila to nevarnost, kar sicer v mojem mnenju niti ni bila, ampak se mi zdi pomembno na ta način spoštovati tudi njeno željo, seveda. ker se je bala, da bi to izpadlo res tako direktno kot njena biografija. Ne? In, in tukaj je seveda čist razumljivo.
No. Kako sta potem realno delali na tem problemu? Mislim, tako čist na konkretnih, ne vem, na, lahko primerih ali pa konkretno, kako sta balansirali med to intimo in potem med bolj univerzalno to odrsko govorico?
Mislim, da se je v bistvu ta intimna plat je v procesu samo sva se izpostavljale ena drugi, no. Mislim, tukaj ni, jaz nisem delovala kot nek klasičen režiser, ki recimo rečem, to je tema, zdaj pa želim, da mi ti daš na pladnu neke materiale, ki jih bomo potem manipulirali, ampak sem v procesu jih producirala oziroma izpostavljala tudi jaz. Se pravi, tudi jaz sem sebe spraševala o podobnih vprašanjih, podobne naloge sem si dajala in potem sva na ta način delala, sva rekla, ok, da vidva, kaj sva dobile. In tukaj potem tudi to, bom rekla, do ene mere miksale, preverjale, koliko je Suzani zdaj to blizu, seveda ene stvari se je pač enostavno mogla navaditi, ker je bila neka logistika tudi pri gibu samu, bi ona sicer drugač mogoče ne vem, odplesala svoj ples, pa se pa je potem neko strukturo s časoma posvojila in ja, to kljub vsem v eni točki vem, da je umela, ampak to je tak ta tvoja struktura, ne, in sem mi je bil pa, mislim, pač pomemben feedback, ok, nismo še tam, ne, takrat, ko bo to postalo tvoja struktura, potem je to to, ne, in to jaz mislim, da definitivno smo prišli do tega trenutka. Ja, seveda je osnovano na resnični zgodbi, ne, lahko tako rečemo. Ampak po drugi strani bi zaradi mene to sploh ne rablo biti poudarjeno in mislim, meni se zdi, da to nič ne spremeni, ne bi spremenilo, no, na kakšen način gledalc gleda predstavo. Tako kot, podobno kot se mi zdi, da ne sme spremeniti mnenja o predstavi nekoga, da ve, da je bila improvizirana ali pa, da ni bila improvizirana, ne? Da so bili materiali fiksirani ali pa kater segment je bil fiksiran in kater segment je bil odprt. To po mojem ni stvar, ki bi se mogel gledalc z njo ubadati, s tem se ubada avtor. Mislim, ne? Kaj pa dobivam, s tem se pa potem dejansko sooča gledalc. Tako da, kar se tega tiče, meni pomagal to pri načinu dela in tudi pomagal pripeljati bližje, bom rekla, kar se je besedila tiče nek, rečemo temu prosti govor, ne, kjer ona govori o Suzani, o svojem karakterju, bomo tako rekli, ne, ki je kombinacija seveda nekih stvari, ki izhajajo iz najinih, njenih, mojih realnih izkušenj in neke fikcije oziroma nekega domišljijskega sveta in potem vse skupaj v neko fiktivno embalažo zapakirano. Pa so bile pa v bistvu, moram reči, da kar se pa tiče citatov, ki so jih na konci zbrale, možnosti je bilo spet ogromno, Suzana, vsi so njeno delo, kar se tiče prevajanja, različni avtorji uporabljeni, ampak vse je ona prevajala. Je bilo možnosti, je bilo kar ogromno, no, in sva izbrala na konc te tri. No, tukaj nama je pa Tomaž Lapajne Dekleva tudi en dober prijatelj in sodelavc, no, dolgoletni, pomagal kot bolj strokovnjak kot jaz na tem področju, da so pripeljale bližje skupaj citate in prosti govor.
No, Suzana pa na odru ni sama, ne, zraven je tudi Jan, vedno nekje okrog, ima tudi plesne točke in v bistvu že ta njegova oziroma njuna skupna prezenca je zelo povedna. Ne. Zdaj, to zanima, glede na to, da on ni nek profesionalni plesalec, seveda valjda je 9-leten otrok, in niti nima te res izkušnje plesa pred občinstvom oziroma ni se nikoli formalno izobraževal v tej smeri. Kako je delati z enim otrokom in konkretno, kako je bilo delati z Janom, seveda. pač glede na ta njegov amaterizem, a v bistvu to pripelje tudi neke kvalitete v to predstavo.
Meni ja. Men ja, glede na to, kaj me zanima, definitivno ja. Zdaj, meni pri Janu mi je bilo že od začetka jasno, da ne bi rada iz njega delala oziroma ga poskušala pripeljati, da bi on plesal na nek drugačen način, kot bi sicer. Se konc koncev tudi Suzana, ker se tiče plesa, ona se pač s tem ukvarja. Dobro, zdaj 10 let ni nastopala, ampak vse je bila nekako prisotna ves čas na teh, ne vem, nekih izobraževanjih, seminarjih, delavnicah, čist tehničnih klasih. Sem jo veliko videvala, tudi nekaj malega, kar sem jaz v Sloveniji učila, je tudi, sva se tako srečale v teh 10 letih, no. Ampak, če bi ona igrala flavto, bi pa v predstavi flavto igrala. Mislim, to je pač men v tej predstavi, ona dejansko govori pač o določenih vsakdanjih in obenom, po drugi strani, zelo globokih vprašanjih, ki so v zraku, ki jih vsi delimo, ne. No, vsake tok časa se vprašaš o tem in je prav, da se. Po drugi strani je pač uporabljala vse te citate, ki so se nama zdeli zelo inspirativni. Se pa izraža tudi skozi ta kanal. Ker se pa tudi Jan. Seveda, mislim, 9-letni fant definitivno se veliko giba. In tukaj smo izhajali zdaj ne iz tega, da bi gradili eno klišejsko sliko 9-letnika, ampak to, kaj on je. Men je bilo, ko smo delali recimo v studiu ali pa na različnih tle na kolezi, smo bili tudi malo, ker smo tudi pol ta video spot, ne, za njega posneli, mi je bilo prva stvar, ne, njemu fiksirati kakršenkol gib je najbolj nesmiselna stvar, ki bi se jo jaz lotila, tako da to je itak ne. Potem je bilo pa treba samo z njemu se družiti in ugotoviti, kaj je tist njegov svet, kaj ga zanima. Ne. In to so pač določeni od skejtanja do X-menov, tukaj smo največ materiala dobila. In v bistvu ima sicer strukturiran ta svoj solo, ki ga izvede takrat, ko njega Suzana, se pravi, ko mame ni, ko se on skrije in ona seveda njega kot mama išče in gre ven, ki pa je v bistvu tudi ena taka, sem hotla čisto na en tak zelo preprost način predstaviti tudi ta fenomen, da jaz sej mame svoje otroke zelo dobro poznamo, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da jih pa ne moramo videti v določeni luči, ki jih pa drugi lahko, ne. Mislim, kljub vsemu je to tudi ena omejitev, ne. Mislim, men zelo ljuba izjava, ki je Jan Baje že ful let nazaj rekel Suzani, je ugotovil, kar lepega dne je izjavil, da ti nisi človek, ti si mama. In to se mi zdi, da mislim, je sicer smešno, ampak po drugi strani rečeš, ja, se verjetno je to res. Ne?
Se res, ja.
Mislim, moji otroci so sicer mlajši, ne, veliko mlajši, ampak se počas dogaja in ugotoviš, da dejansko imaš neko specifično vlogo, ki je zelo lepa, tudi zelo težka. Ne? Tudi ti prišparajo najbolj tiste zoprne trenutke, ne? Tam se res spustijo. In ja, tako da v bistvu je tudi tukaj zato Suzana gre ga pač iskati, nje, ves ta njegov solo ni. Ona vse to zgreši, ona ves ta njegov trenutek slave, trenutek jaz sem pa cool in jaz sem pa nek domišljijski svet, ki se vzpostavi, ne, v temu solo tu njegovemu plesnemu, gibalnemu, skakalnemu, sabljaškemu in sploh vitezu, ki igra na čelo in je zmiksa nek zoro, ki trena v smislu apokaliptike, ne, in tako naprej, ne, to je pač nek ta fantazijski lik, recimo, ki njemu dogaja. No in pride seveda, ko je vsega tega že konc. Pride noter in se seveda začne takoj ubadati s tem, kje je on bil, da je njo pač skrbeli, njemu se zdi to v tistem trenutku tako nepomembno in brez veze in zakaj pa in...
No, v bistvu je pa pol še neka tretja oseba, ne, nastopa. Ja, Kris, ne?
Glasbenik, ja.
Ja, glasbenik, ki pa v bistvu tudi vstopa v nekak na obrobje tega prostora Suzane in Jana in ima to interakcijo z Janom, ki ga uči na čelo.
Ja.
V bistvu je tudi zelo močna figura, ne, ker je neka odrasla moška oseba, ki vse nekako vstopa v ta odrski prostor.
Ja.
Kako si njega zamislila?
Tukaj sem Nekaj časa sem se obremenjevala in verjetno je tudi prav, da sem se, v eni točki sem pa stvari, bom rekla, spustila iz rok. Mislim, spustila iz rok. Na začetku sem se obremenjevala in pazila na to, da ne bi Kris kot glasbenik, pač čist praktično oziroma funkcionalno je sicer skomponiral glasbo za predstavo, obenem jo pa tudi izvaja. Se pravi, interpretira, mislim, pač, kar je nekaj ima akustičnih inštrumentov, nekaj je posnetega, je računalniško narejene glasbe, nekaj je posnetih akustičnih inštrumentov in potem je seveda tudi Janka uživo igra čelo, ker pač on hodi v glasbeno šolo in igra čelo. Tako kot Suzana pleše, Jan igra čelo. Suzana trenira karate, Jan ne, skejta in trenira košarko. Ne. To so neke njune dejavnosti, ki jih definirajo zdaj v tem obdobju, Suzana in Jana. No in zdaj Kris je pač kot skladatelj in glasbenik prisoten, nekako, seveda nastopa, ker je na odru, ampak ima nek drug tip vloge, kot ima Suzana in mogoče je bližje Janu skoraj, da. Čeprav Jan je umestnik, ampak seveda prvi zdrs, ki se mi je zdel nevaren, pa ga nisem hotla, je, da Kris avtomatično seveda prevzame vlogo tistega tretjega oziroma očeta, ne, ki je zdaj ta oče. In to me ni zanimalo v tem primeru na ta način zgraditi, ker se mi zdi, da niti nisem se spraševala teh stvari, ne. Zdaj, vlogo moškega in ženske v relaciji do otroka, ampak določen, zanimal me je predvsem se fokusirati na odnos Suzana-Jan, oziroma Suzana prvotno, njeno življenje, njeno doživljanje in seveda takoj zraven Jan, ki tudi z svojo prisotnostjo prevzema bolj in bolj tudi njeno nastopanje.
Naključno ali ne, pa smo si prav v minulem tednu lahko izven programa festivala ogledali še dve predstavi, ki tematizirata precep med družbenimi zahtevami in osebnimi željami, ki preči življenje dveh žensk. Uprizoritev komedije Maje Pelevič, Pomarančna koža v režiji Ivane Dias, pod satirični drobnogled vzame življenje uspešne sodobne ženske, ki ga hromi družbeno diktirana želja po predvsem telesni popolnosti. Sorodne in vendar drugačne družbene zahteve so hromile tudi slovensko naturalistično pisateljico in publicistko Zofko Kveder, vsaj v interpretaciji njenega življenja v drami Tamare Doneve. Monodrama, ki si naslov Misterij žene, sposoja pri knjižnemu delu Zofke Kveder, je bila v režiji Alena Jelna in interpretaciji Vesne Jevnikar uprizorjena na odrih male dvorane Španskih borcev. Drama je nastala na podlagi korespondence ene od prvih slovenskih publicistk. Zlasti pa je bilo v navdih zadnje pismo, ki ga je Kvedrova napisala mrtvi hčeri Vladoši. Na tej točki se miniaturna monodrama tudi začne. V trenutku, ko Kvedrova prejme vesti o hčerini usodi, kar spodbudi boleči neizprosen obračun samo s seboj, svojo vlogo pisateljice, žene in matere. Tekst, ki se vse skozi giblje na tanki meji med javnim in zasebnim, med družbenimi zahtevami, zavračeni njene umetnosti in očitki o njenem neizpolnjevanju vloge matere ter osebnimi hotenji, morda časih zavibrira na sentimentalnih notah, nikoli pa ne zdrsne v patetiko. Minimalistična režija Alena Jelna, ki se ga spomnimo iz odmevnih uprizoritev Vincent River, Sinko in Let v Rim, vso našo pozornost usmeri na igralkino interpretacijo. To podčrtujejo minimalna, a funkcionalno izrabljena odrska sredstva. Na mizo, stol in knjigo zreducirana scenografija, na spalno srajco omejena kostumografija, učinkovito lučno oblikovanje, tožeči zvok harmonike, ki v kontrapunktu s tekstom igra takrat, ko tekst boleče toži nad molkom. Interpretacija pretežno statične, za mizo sedeče Vesne Jevnikar, sicer delujoče v Prešernovem gledališču Kranj, pa iz teksta z občutkom privleče najbolj boleče note. Brez pretirane teatraličnosti, spovsem naravno, a doživeto igro, tenkočutno izrisuje podobo ženske razklane od nerazumevanja, obžalovanja in očitkov. Naravnost in iskrenost interpretacije, ki tudi po zaključku pušča sledove zadržanih solza na igralkinem obrazu, botruje vtisu, da ne podaja zgodbe fiktivnega lika, temveč nam iskrenost pregovori o sebi. In morda nam na nek način res pregovori o sebi. Soočenje s seboj ene prvih slovenskih publicistk in pisateljic zaživi kot prototip soočenj, ki so jih primorane opraviti ženske danes. Poleg kompleksne podobe ženske razpete med brezumno ljubeznijo do moža in ljubosumjem, med materinsko ljubeznijo in iracionalnim sovraštvom do najstarejše hčere, morda najbolj presune njen odgovor na rampi. Ko se igralka v vlogi Zofke Kveder z gesto dviga stola, tudi metaforično stopi v javno razsežnost govora. Spregovori o svoji umetnosti, ki jo je malomeščanska družba v svojem nerazumevanju omalovaževala z oznako posmata. Avtorica namreč ni pisala o romantiziranih samopožrtvovalnih cankarjanskih materah, o idealističnih mladeničnih in naivnih mladenkah. Kvedrova je snov za svoje literarno snovanje jemala iz življenja samega, kakor ga je videla in doživljala. Iz zgodb o pretepih otrok, posilstvih žensk, ponižen moških. Aktualnost, s katero zazvenijo njene besede danes, kot jih v usta Zofke Kvedrove polaga drama Tamare Doneve, je neizmerno zgovorna in pretresljiva obenem. Zdi se, da noben še tako domnevno liberalen čas ne prenaša dobro neizprosnih in neolepšenih srcal, ki mu jih zastavlja umetnost. Če prihaja od ženske, pa morda še toliko manj. Obravnav podobnih tematik bomo v tem tednu, ko Ljubljana postaja mesto žensk, verjetno deležni še mnogo. O njihovi emancipatorni pa tudi potencialno problematični obravnavi boste več slišali v prihodnje. Do tedaj pa vabljenih gledanju in druženju v blaženi pozabi festivalskega praznovanja. Ženski teritorij sta branili Pija Brezavšček in Katja Čičigoj.
Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!